Dobrý den. Ano, jsou tu toulky naší historií. V pořadí 737. schůzka, jež dovypráví životaběh knížete českých básníků. Tento čestný titul, který dostal bez úředního glejtu, mu přesto patří jako nikomu jinému. Poslední dny, ba poslední hodiny jeho života sledujeme nikoli s čumilskou zvědavostí, ale s touhou pochopit tuto složitou, komplikovanou, v mnohém ohledu kontroverzní osobnost. I dnes vám k porozumění Karlu Hynku Máchovi budou nápomocni
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Jaromír Ostrý tento cyklus režíruje a je záhodno dodat, že jsme se nechali inspirovat knihami Petra Hory Hořejše.
Znovu ho to v útrobách zabolelo. Cítil se velice slabý.
Nějak to do večera vydrží. Obstará si koření, všechno bude v pořádku. Musí být. Dovede poručit jiným, dovede poručit sobě.
Netušil, že smrt je silnější.
Z Máchových dopisů je známo, že bojoval s takovým nějakým střevním neduhem již asi týden. Takového toho 28. října píše domů, že se necítí dobře, že se cítí slab, že mu vaří masovou polévku, že do ní dává vajíčka, prostě něco takového pro posilnění. Také píše, že si sám koupil tehdy maso a chleba, že nešel tedy na večeři, ale že to maso bylo zkažené a to maso vyhodil. Tehdy se také soudilo, že je to právě jako následek toho špatného masa, které si tehdy koupil, ale on sám o něm píše, že maso nejedl a vyhodil. A proto myslím, že opravdu Máchova nemoc byla toho rázu infekčního, že to byla prudká infekce. A když si ještě vezmeme v úvahu to, že byl velice zesláblý, že jistě se velmi vyčerpal tím ohněm, že on přišel tehdy domů celý mokrý, v pokoji měl zimu. A to. A když ještě k tomu přičteme tehdy jeho duševní rozpoložení, takovou tu špatnou náladu, která pramenila z těch starostí o rodinu, tak myslím, že jedno k druhému a podlehl i tak zdatný člověk, jako byl Mácha.
S touto myšlenkou historičky Jiřiny Volkové jsme se dostali až k datu 1. listopadu 1836. To bylo úterý.
Bylo mu zlé. Pátral v paměti, kdy naposledy se cítil tak bídně, ale nevzpomněl si. Byl párkrát i na smrt nemocen, ale vždycky se z toho dostal.
Proč jsi se opovážila jednat proti mému příkazu a šla si ke svému otci? Chceš všecko nakonec pokazit? Pro mne je to snadná věc. Vezmu svoje šaty a odejdu z Litoměřic. Kam? Nikdy se nedozvíš. Zachováš-li se ještě jednou proti mému rozkazu. Rozkazu, pravím, nikdy mne už nespatříš. Poroučím ti tedy, přísně ti poroučím, aby ses nehnula z našeho domu nikam, pod žádnou, docela žádnou záminkou, ani na mši, ani ke zpovědi, ani na katechismus. Nikam, nebo...
Karel Hynek Mácha píše dopis Lori Šomkové.
Poslední dopis, který jí pošle.
Tak to se nevyjadřuje ženich pár dnů před svou svatbou.
Nebo, jakože žije Bůh a má duše a při svém životě ti přísahám, nikdy mne už neuvidíš. Opovážíš-li se jít z domu k svému otci, nebo dokonce na faru, nebo jinam, jakože je Bůh nad námi, odejdu od oltáře. Zůstaneš tedy stále a stále u Ludvíka. A kdyby tě někam zvali, řekneš, že jsi nemocná. Zrovna tak nesmí nikdo k tobě. Třesu se ještě vsteky, pomyslím-li si, že tam byl někdo z vašich a viděl hocha. Obelžeš-li mne, až přijdu do Prahy, jen jedním slovem. Přísahám ti, že mě ztratíš na věky věkův.
Měl pocit, že se mu všechno hroutí pod rukama. Že Praha je od Litoměřic daleko. Lori si v té Praze dělá, co chce. Stýká se s vlastním otcem, i když jí to zakázal.
Namočil pero do kalamáře a začal udílet další rozkazy.
Přijdu v pondělí 7. do Prahy. V úterý bude svatba a ve čtvrtek odjedeme z Prahy do Litoměřic. Nikdo nebude zván na svatbu, koho nepozvu já. Bude-li kromě tvého otce v kostele někdo z tvých příbuzných, odejdu od oltáře.
Dopis je psán německy. Jeho nastávající Lori Šomková uměla česky špatně. Slova jsou ostrá jako břitva.
To přísahám. Bůh je mi svědek a že to tak udělám, to mne znáš. I.G.Z.
Žádný pozdrav na rozloučenou, nic. Ani křestní jméno, jenom jeho německá zkratka.
I.G.Z.
Jako Ignác.
Mácha hledal ideály v podobách ženských a nalezl jen ženské v podobách ideálních.
Napsal o něm po letech jeho přítel Karel Sabina.
Když Hynek poprvé Lori spatřil, myslel si, že je to nejlepší, nejmoudřejší, nejjemnější dívka.
Vypadala jako anděl, jako zjevení.
Dcera Máchova přítele Eduarda Hindla napsala.
Vyptávala jsem se otce, znal-li Milenku Máchovu. Pravil, že znal, ale taková, jakou jí Mácha shledával, že nebyla. Bylo to prý děvče velmi pěkné, výrazné tváře, ale jinak docela obyčejné.
Byla drobná, křehká, krásná.
Když ji Mácha přivedl domů, aby ji představil svým rodičům, řekla mu jeho maminka, i když sama byla postavy malé.
Co si to za ťopku sobě vyvolil?
Čtvrtek, 3. listopadu 1836.
Milí rodiče a bratře, začínám se tu mít dobře. K prvnímu jsem dostal 16 zlatých a každý měsíc dostanu další 4. Něco z toho musí jít na topení. Už jsem neměl peníze, ale z nenadání mě pozval pan justiciár k obědu na neděli, pak mi dal zapřáhnout, protože jsem musil do Milešova na komisi. Tam jsem snědl 6 velikánských vdolků. Každý se mi divil, jak jsem byl tlustý v obličeji a červený. Jak jsem ale dostal psaní a četl jsem, že Lori byla od nás z domu, tak jsem se rozvsteklil, že jsem z toho mohl mít smrt. Všecko jsem tu roztřískal. Ať tohle čte a prosím vás, aby se ani z domu neopovážila, až přijdu do Prahy. Nepochybně přijdu už v pondělí. V úterý časně ráno bude kopulace, a sice u svatého Štěpána. A z Lorinných přátel žádný nesmí přitom být. Bůh jest můj svědek. Odejdu třeba od samého oltáře a vezmu Ludvíkovi chůvu.
Už se začal opakovat.
Teď chvála Bohu, budu moct. Její přátelé se opovážili říct, že jim dělám ostudu. Já jim ji teprve udělám. Žádný z nich nesmí k ním dostavení. Ani se žádným, ať nemluvějí. Nic.
Bolest ve střevech zesílila. Nechal psaní a rozběhl se na záchod. Chvíle mi ho pobolívalo na prsou a taky kotník, který si pohmoždil při požáru, nepřestával zlobit.
Přišel pátek 4. listopadu 1836.
Teď má přece před svatbou. Je pátek, v pondělí musí být v Praze. Nemá čas na nemoc.
Svatba, stěhování do Litoměřic. Justiciár Duras mu dal od pondělí několik dní volno.
Stěhování není maličkost. Už se těším na vaši paní.
Bylo mu jasné, že má v sobě nějaký neduch. Několik dní si vaří čaj, přinesl si koření, bylo to odporné. Ale utěšoval se, že každý ten lok znamená trochu síly.
Ještě včera věřil, že mu bylinky pomohou. Dnes cítil daleko větší nevolnost než doposud. Slabost zachvacovala celé tělo.
Chtěl požádat o vodu, že si bude vařit čaj.
Pojďte dál,
zval ho bytný Lorenz německy.
Žena vám udělá polívku z vína. Na průjem je moc dobrá.
Sedmičku vína smíchala se sklenicí vody, svařila to, současně rozmíchala 4 žloutky s kávovou lžičkou mouky a troškou studeného vína. K tomu postupně přidávala horké víno a kousek másla. Ale máslo bylo drahé a tak se polévka musela obejít bez tuku.
Kamna v jeho bytě byla studená.
Mácha poklekl a zatápěl. Hrnek s vodou dal na plotnu.
Sobota, 5. listopadu 1836.
Za 4 dny touto dobou bude už ženatý. Svatba se přece nemůže odložit. Jenže co dělat, když bude hůř?
Hodil do hrnku bylinky, ale z jejich vůně se mu zvedl žaludek.
Oči mu padly na stůl, kde stál od včerejška talíř s vařenými bramborami. Cítil nechutenství, ale hltavě do sebe soukal jednu bramboru za druhou, jako by na tom záviselo jeho zdraví. Žaludek se znovu ozval, nic v něm neudržel, zvracel a měl průjem.
Umínil si, že musí do kanceláře. Šel opatrně, chvílemi se přidržoval zdí, musel odpočívat. Několikrát si myslel, že upadne. Pohyboval se, jako by byl opilý.
Šel středem náměstí, tekla jím strouha, splašky z domů a dešťová voda tvořily cosi ošklivě kalného a téměř černého. Mácha se zachvěl, opřel se o zeď, zvracel.
Tady ho zastihla Lorencová s lékařem.
Váš bratr, pane Mácho,
psal později Švec Lorenz Máchovu bratru Michalovi.
Váš bratr tvrdil, že jde omluvit se do kanceláře. Vzali jsme ho hned zpátky. Doma dostal léky a zatopilo se. Dveře i okna jsme otevřeli, aby se kouřem z kamen nezadusil.
Lorenzův dopis Michalu Máchovi je spolehlivá zpráva o posledních Máchových dnech. Není však jediná. Rozepsal se i bohoslovec Vincenc Náhlovský.
Přišel lékař a hnedle mu lék pro pocení předepsal. On se měl potit, avšak jeho pokojíček byl studený, dříví žádného neměl a i domácího pána dříví mokré ani hořet nechtělo, až teprv od souseda dřívím přineseným zatopili. V kamnech se poprvé topilo, tedy hnedle byl pokojíček plný páry a kouře. A to nemocného v potu, do kterého přece jen mocí lékařskou přiveden byl, ještě více zeslabovalo.
Mácha si naříkal na plíce, na bolest, kterou na nich stále silněji cítil.
Stěžoval si, že má plíce na uhel spálené,
vypovídal Švec Lorenz.
Chtěl jsem mu k posluhování někoho zjednat, ale nechtěl. Obával se, že má choleru. Obsluhovala ho moje žena. On však jiné služby nežádal než vody k pití. Té vypil tolik, že jí sotva nosit stačila. A když ji přinesla ze studny, zdála se mu teplá.
Já vím, já to cítím, že musím umřít, že mi tentokrát žádné pomoci není.
Když to vyslovil, tak se těch slov zalekl. I Lorenzka se lekla. Urovnávala mu polštář pod hlavou a těšila ho. Uvidíte, že to přejde. Docela jistě to přejde. Ale nikdo z nich tomu nevěřil.
Pohyb mu dělal těžkosti, připadal si neskutečně slabý.
Ztrácel hlas, až nakonec dával jen znamení rukou.
K večeru přišel opět ranhojič a když viděl, že je mu hůř, radil, aby k němu přivedli kněze.
Lorenz šel pro něj. Když vstoupil k Máchovi, tázal se.
Já jsem duchovní a slyšel jsem, že zde je někdo nemocen. Jste to vy?
Na to se Mácha obrátil, ale nepromluvil ani slovo.
Žádáte-li, abych vás s Bohem smířil, přijdu se svátostí oltářní a zaopatřím vás.
Ale Mácha neodpověděl.
Průběh teda Máchovy smrti velice dobře popsal Máchův bratr Michal ve svém dopise rodičům. Michal přišel právě v den Máchovy smrti. Dostal zřejmě nějaký vzkaz o Máchově nemoci. On tam sám popisuje, jak již z mostu se díval, jestli do bratrových oken, jestli není jedno okno otevřené, a on jedno okno otevřené tedy uviděl a měl již takovou špatnou předtuchu. Přiběhl sem a našel byt tedy uzamčený, potom přiběhl dolů k těm bytným Klorencovům a tam jeden přes druhého mu tedy vykládali, jak to všechno bylo, že protože paní Lorencová byla jako jediná žena, která byla právě s Máchou v den, tedy v hodinu jeho smrti. Popisuje, že to bylo asi ve 3 hodiny ráno.
Stišil se. Žena moje u něho sedíc modlila se nahlas, žádajíc ho, aby co ona se modlí, on potichmo neb v paměti po ní opakoval. Pohodlně a lehce se posadiv, na pravou stranu se od ní odvrátil. As za hodinu viděla moje žena, jak levou rukou již na boku ležet měl, 3x s vrchní peřinou pohnul. Žena se pořád ještě modlila. Až posléze se k němu nahnula, dívajíc se, zdali bdí či spí. Začala k němu mluvit. On jí neodpovídal, ona zkoumá, zdali dýchá.
Nedýchal, zemřel.
V prvním patře domku ševce, vinárníka a bytného Lorence jsou 2 místnosti. Dnes bez nábytku, ten už vzal dávno za své. A pak jsou tu okna. Jsou dobře vidět i z protějšího břehu Labe. Jedno z nich bylo v den Máchovy smrti v neděli 6. listopadu 1836 otevřené. Zahlédl je i básníkův bratr Michal, když do Litoměřic, nic netuše, oné neděle přijížděl.
Zřejmě tady právě v té větší místnosti to byl tehdy jeden z Máchových pokojů. On měl tedy celé to první poschodí a toto je zřejmě opravdu autentické místo, kde Karel Hynek Mácha zemřel.
Datum Máchova úmrtí ovíjí nejeden otazník.
Oficiální záznam v knize úmrtí hovoří o sobotě 5. listopadu 1836.
Toto datum lže.
Kdo by na tom měl zájem?
Máchův bytný, švec Lorenc.
Proč?
Protože se bál cholery. Všichni v Litoměřicích a nejenom tam se báli, a nejenom cholery, ale jakékoliv epidemie.
Ani ve 21. století nejsme tohoto strachu ušetřeni.
Před pouhými 5 lety od září do října 1831 byly české země zasaženy asijskou cholerovou epidemií, která postupovala z východní Evropy. Nejdříve se objevila na Moravě, 20. září vypukla na Brněnsku a pak i ve Slezsku, kde onemocnělo na 65 tisíc osob. 1/3 z nich zemřela. V říjnu se dostala do východních Čech a v polovině listopadu do Prahy. V českých zemích si cholera vyžádala přes 50 tisíc obětí. K menší epidemické vlně došlo i roku 1836.
Tedy právě v roce Máchovy smrti.
V Praze se toho léta cholera vyskytovala, i když už ne jako epidemie.
Lorenc chtěl pohřeb co možná urychlit. Den po smrti by se pohřbívání ještě neslušelo, ale za 2 dny to už bylo možné.
Tradice o choleře v souvislosti s Máchou se udržovala i v dalších letech.
Když se v Litoměřicích objevil 2 roky po Máchově smrti Antonín Flégr Kopidlanský, písař panské kanceláře a jinak horlivý dopisovatel do časopisu Květy, hledal Máchův hrob.
Napsal o tom do Květu článek, ve kterém navrhoval postavit na hřbitově alespoň prostý pomníček.
Aby každý sem cestující účel své pouti našel a do takových nesnází nepřišel, do jakých mne samého hrobník vehnal. A po dlouhém rokování a dotazování na vršek travou porostlý v levém koutě hřbitova nejistým prstem ukázal a lhostejně doložil.
Jestli teda myslíte písaře od advokáta Durase, co zemřel na choleru, to bude asi on, myslím.
Později, to už byl Mácha národním básníkem, se cholera jako diagnóza nehodila. A tak učitelé vštěpovali svým žáčkům, že básník Máje, když hasil požár, nachladil se a onemocněl zápalem plic.
Dnešní lékaři nedávají za pravdu ani jedné, ani druhé straně. Jejich ortel se jmenuje cholerína, cholerový průjem, popřípadě salmonelóza.
Nasvědčují mu všechny příznaky, kromě průjmu a zvracení, horečky, neuhasitelná žízeň, celková skleslost a slabost, přičemž vědomí nebývá porušeno.
Kde se mohl nakazit, to už jsme slyšeli. Svědectví nám zanechal sám Mácha, když popisoval, jak bojoval s požárem.
Vylez jsem na stodolu na špic a sedl jsem jako na koně a ti druzí mi podávali vodu a já jsem furt střechu políval, aby nechytila. Ale sotva jsem se tam udržel horkem a větrem. Vždycky, než jsem vodu vylil, musel jsem si ksicht natřít a napít se.
Napil se kontaminované vody.
Mácha byl pohřben 8. listopadu na litoměřických hřbitov. Víme, že to bylo v den, kdy se právě u svatého Štěpána v Praze měla konat jeho svatba. Na tento pohřeb přišlo množství lidů, byli to sousedé a měšťané a také zástupci litoměřických cechů, zřejmě s nějakými těmi korouhvemi, takže asi pohřební průvod byl velice hezký.
Měl velice hezký pohřební průvod, přesně v den, kdy se měl ženit, v ten týžden. Když jsem do Litoměřic přijel, tak hned ve svém prvním dopise odtud napsal.
Já jsem v Litoměřicích a dá Bůh, zůstanu zde několik let.
Zůstal zde 102 léta.
V roce 1938 po Mnichovu připadly Litoměřice spolu s celými Sudety nacistickému Německu.
Na zabraném území se nacházel i Máchův hrob.
S knížetem českých básníků se však čeští lidé nechtěli rozloučit.
A tak jeho kosti putovaly po jednom století a dvou letech do rodné Prahy.
V roce 1939 v měsíci máji byl Karel Hynek Mácha po velkolepém průvodu pohřben na Vyšehradském Slavíně.
Byl u toho i rozhlasový reportér a jeho svědectví se, byť pošramocené zubem času, dochovalo.
Básník se vrátil domů.
V tomto okamžiku již přistoupili muži z Rakvy, Máchově, sněli z katafalku. V prvních řadách hostí smutečných vidím zástupce univerzit, vysokých škol techniky Karlovy univerzity. Z členů vlády vidím odtud jediného, a to ministra školství a národní osvěty, doktora Kaprase. Blízko něho je generál Medek, jehož kusty žijde ještě od Slavina. V tomto okamžiku bylo zdviženo tělo Karla Hynka Máchy a je odnášeno od hlavního oltáře, od katafalku, směrem hlavního vchodu do chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.